de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Muy buenos días. A partir do 25 de xullo, a semana que ven, poderían comenzar a chegar os migrantes de Canarias a Galicia. Cantos, como, en que circunstancias chegan, que van a precisar aquí, onde van a estar. Bueno, non hai información oficial, pero parece que algo mudou nas últimas horas neste choque entre Xunta e Goberno Central. O último, unha chamada entre o delegado do Goberno en Galicia e o mandatario autonómico. O Goberno promete máis información. Son 470 ou máis de 750. Máis alá da guerra de cifras, Galicia precisa información para poder atender a estas persoas de xeito correcto, porque sí, o Goberno Central pode proporcionar teito e comida, pero por experiencias anteriores esta xente precisa, ten máis necesidades. Lembrábao a conselleira de Política Social, Fabiola García, aquí na COPE.
Van a chegar nenos que hai que incorporar ao sistema de protección e hai que escolarizalos, e tamén na parte sanitaria, que é moi importante, porque estes migrantes que veñan van a necesitar unha atención sanitaria. Por lo tanto, nos o que lle pedimos é estar coordinado, saber exactamente o día, a hora de chegada e onde vai a ser esa instalación na que se van a aloxar estas persoas migrantes para ter ese dispositivo sanitario que é necesario.
O ano pasado, as persoas que chegaron e foron aloxadas precisaron de asistencia sanitaria no PAC de Baltar, en Sanxenxo, Pontevedra. A Xunta pide lealdade porque en Galicia sí somos solidarios.
A ministra, a semana pasada, nos tildaba tamén de insolidarios e non querer acoller os nenos do ano 2023, cando foi o propio presidente de Canarias que recoñeceu que tiñan un grave problema burocrático no envío de todos estes nenos. Onte mesmo, o presidente Sánchez decía en sede parlamentaria no Congreso dos Diputados que Galicia non quiso acoller os nenos do ano 2023. E agora a nova ministra, Elma Sainz, de Migracións, ocultándonos información, traballando con ese secretismo.
Bueno, segundo información extraoficial, estarán en varios concellos, a maioría no albergue do Monte do Gozo, en Santiago, pero tamén estarán nos municipios de Curtis, Sobrado ou Allariz. Pero os concellos que aparecen como destino, de momento, tampouco teñen ninguna constancia da súa chegada. O mínimo, din, dende a Xunta de Galicia, nunha situación de crise migratoria como esta, é que haxa comunicación fluida entre administracións. A entrevista íntegra con Fabiola García na nosa web en cope.es/Galicia. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, segue o tempo estable. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. 13 graus arestora en Lugo, 15 en Ourense, alrededor dos 17 no resto de cidades. Día hoxe de sol e de calor. Polo momento, néboas no interior, brete máis costeiras nas rías baixas, no resto sol. A tarde teremos máis nubes na metade norte de Galicia, pero igualmente con claros no ceo. E ollo, a 35 graus van chegar en Ourense, 31 teremos en Lugo, 26 no resto de cidades. A Coruña, iso sí, ficará con 23.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
E agora temos que recordar que o verán non só é tempo de vacacións, tamén é a tempada de alto risco para os incendios forestais. Entre todos, debemos previlos. Lembra que a colaboración cidadá é especialmente relevante. O teléfono gratuito 085 está a túa disposición para chamarse Detectas Lume. Contas tamén cun teléfono anónimo e gratuito o 900-815-085 para advertir de posibles actividades delituosas incendiarias. Se ves un lume, chama, denuncia e evita que queimen o noso monte. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Noite longa na Coruña. Os bombeiros tiveron varias intervencións por colectores de lixo que ardían. Lembra que continúa o conflito aberto coa folga e a cidade completamente mergullada en residuos. A última intervención dos bombeiros coruñeses a 7:20 desta mañá na calle Marconi, pero foron media dúcia de intervencións de saídas dende esta medianoite. E sitúate nas Illas Cíes. Se miras o horizonte dende alí, a 50 kilómetros mar adentro, poderían instalarse molinos de vento no futuro. Aí se poderían instalar parques de eólica mariña. Non nos queren os pescadores porque aseguran que non poderían seguir traballando neses caladoiros. E a denuncia do presidente da Federación Nacional de Confrarías de Pesca, Basilio Otero, di que os barcos da nosa flota non poderían pescar nas zonas próximas a eses aeroxeradores, nin tampouco nas zonas próximas ao cable que se encarga de transportar la enerxía dende o mar ata unha subestación eléctrica en terra.
Ese cable de evacuación vai ter unha zona de servidumbre a cada un dos lados, con o cual aí tampouco se vai poder pescar. Que iso, para poucas veces, para que tenemos moito en conta tamén.
Bueno, visión moi distinta teñen dende o sector do metal, que consideran que é unha grande oportunidade para Galicia, a eólica mariña. Actualmente as empresas do sector dan traballo unhas 3.000 persoas en postos directos na nosa comunidade, e o número podería superar los 12.000 empregos directos nos vindeiros 10 anos se se executan estes novos proxectos de enerxía eólica mariña. Enrique Mallón, secretario de ASIME.
Moi convinte para toda a industria galega e tamén española que se implantaran estes parques eólicos mariños, porque con elo conformaríamos pois un ecosistema que amosaría a nosa tecnoloxía.
Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.